Përshëndetje nga Praga, nga Maeri Olshani dhe unë Arbi Vllahiu dhe mirë se vini në këtë emision të radios Evropa e Lirë në 30 minutat në vijim veshtjera çdo dëgjoni. Seansa e jashtëzakonshme e Kuvendit Kosovës ku diskutohet për vlerat e luftës së ish ushtrisë lirimtare të Kosovës kthehet në polemika ndërmjet deputetëve. Debatet politike për aktgjykimet veçanta gjyqësore të ekspertët i konsiderojnë si ndërhyrje në punën e drejtësisë. Në një konferencë rajonale në Shkup të mbështetur nga OSBE-ja kërkohet çasje përbashkët të vendeve të rajonit rreth krizës me migrantët dhe kundërvënjes së trafikimit me njerëz. Rusia mohon përfshirjen në sulme ajrore ndaj një shkolle në Siri ku u vran 22 fëmijë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit përballen ashpër me Rusinë për situatën në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Kuvendi Kosovës zhvillon një seancë e zakonshme të thirrur për diskutuar për vlerat e luftës. Seanca u thirr pas një vendimi të gjykatës së apelit me cilin vërtetohen dënimet për krime lufte për të akuzuarit në rastin ashtu quajtur Drenica. Në diskutimet e kuvendit, deputetët e opozitës dhe opozitës kërkuan të mos ketë dënime selektive. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi Kosovës po zhvillon seancë të jashtëzakonshme me temën mbrojtja e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ish udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përkatësisht figura politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti i fundit sipas PDK-s tregon një shpërfaqje të re të një çasje të tillë ku jo vetëm dënimi, por edhe tërë procesi ishte një tendencë e mohimit të vlerave sublime. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një erësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në fjalën e tij para deputetëve tha se ushtria shërimtare e Kosovës ka luftuar për të ndërtuar një shoqëri të lirë ku sundon drejtësia dhe ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
Ne po zbatojmë parimin e drejtësisë, mirëpo me kalimin e kohës po shohim që shqetësimet e qytetarëve dhe tonat me këto procese po bëhen edhe më të mëdha. Nuk ka asgjë më shqetësuese në një vend se sa kur në emër të drejtësisë shkaktohet pasiguria. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa ajo që mund të bëhet në emër të drejtësisë. Parimi i shtetit ligjor dhe i mosdërhyrjes janë parimet bazë mbi të cilat angazhohemi.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se ushtria shërimtare të Kosovës ka bërë luftë të drejtë kundër gjenocidit serb. Beqiri ka bërë thirrje që situata e tilla të i kalohen me qetësi nga se sipas tij është proces i ndërtimit të shtetit ligjor.
Po ndërtojmë dhe duhet ndërtojmë institucionet pavarura sado që është e dhimbshme, e ndihshme edhe situatat e tilla çfarë jemi veçmas këto ditë, padyshim që edhe këto situata duhet të i kalojmë me qetësinë, largpamësinë dhe përkushtimin ton për të bërit dhe të ekzistuarit të shtetit ligjor.
Sidoqoftë, sapo filloi debati, u vërejtën polemika të ashpra, të cilat u kthyen kryesisht në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nga ana e deputetëve të partive opozitare. Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka fajsuar deputetët që votuan gjykatën speciale, të cilët sipas tij votuan për dënimin e ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Për cilat vlera flasin ata deputet, votues të asaj gjykate, dhe për cilat vlera të luftës duan të mbrojnë ata deputet të cilët edhe me veprimet e tilla i shkelin këto vlera dhe i dënojnë paraprakisht ato vlera. Pra nuk jeni ju që e keni votuar gjykatën speciale? A nuk jeni ju deputetët e njëjtë, ju të gjithë, që keni votuar edhe para amnistinë kriminalëve serb? Dhe sot vini këtu derdhën lot krokodili për luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. A nuk jeni ju ata deputet të cilët keni kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit e tash dilni kundër vendimeve të gjykatave të Uleksit? Thirrja e këtij debati pas gjithë saj çfarë keni bërë fakt ushtrisë lirimtare të Kosovës është thjesht një hipokrizi.
Kurse lideri i partisë politike Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se thirrja e seancës ishte e panevojshme, siç tha ai, seanca po e dëmton shtetin sepse askush nuk thret seancë pas vendimit të gjykatës.
Bëhet një seancë e tillë sot më spaku ose hiç. Nuk i ndihmon atyre për cilën e thirr. Përveç shumë gabimeve që kemi bën në këtë drejtim dhe këtë çështje, sot po e bëjmë një gabim tjetër, të vetëdijshëm. Me vedi jemi të e bëjmë. Të gjithë këtu në sallë e dim që kjo seancë veç sa i dëmton e si ndihmon njerëzit për cilën e thirr. Të gjithë e dim që kjo seancë e vonuar është. E mbi gjitha të gjithë e dim që kjo seancë sot për këtë çështje është bash ndikim ose interferim në sistemin e drejtësisë.
Edhe deputeti Daud Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se debati është i vënuar. Ai ka kërkuar që të di nga qeveria e Kosovës nëse ndonjëherë është interesuar për gjykimet të cilat janë bërë ndaj ish luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
A mundën këta me na tregu neve ndaj veprim konkret që e kanë bërë nëpër krahje qoftë çfarë do natyre të mundshme në procesin Drenica. Pej ditës që ka fillu, dhej sot, a keni ju në isan me në thonë eve, jo vetëm thjallë, mira dije, po qarë veprime që keni bojo dhej sot. A keni pyte u leksin a jarë, a keni kërku transparenca, qa keni bo, diçka konkretesht me në tregu, se a i vendem është fakti krym, dhe me thonë, në ata është i veç folim të badjava.
Pas seancës e jashtë zakonshme për mbrojtjen e vlerave të luftës e UQK-s, kuvendi ka paralajmruar të nisë edhe seancën e rregullt plenare në të cilën do të debatohet edhe rreth draft deklaratës për liberalizim të vizave. Kjo deklaratë është thënë se do t'i drejtohet Bashkimit Evropian me kërkesën që Kosovës të hiqen vizat, ndërkohë që do të jepen zotime se kriteri i fundit, ai për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, do të përmbushet në të ardhmen e afërt. Sidoqoftë, kjo deklaratë nuk është harmonizuar para seancës nga partitë parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mirë po, debatet politike për akt gjykimet të veçanta të cilat nxjerrën nga gjyqësori konsiderojnë ndërhyrje në punën e drejtësisë, vlerësoj njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Një debat i tillë politik është konsideruar ndërhyrje në sistemin e drejtësisë edhe nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Debati në kuvendin e Kosovës për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili u orientua në gjykime të shpallura të gjyqësorit nga ekspertët juridik, po shihet si përpjekje për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Juristi Kujtim Kërveshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se çdo debat nga organet tjera vendimarrëse të pushteteve të pavarura nga gjyqësori është ndërhyrje në punën e drejtësisë.
Parlamenti i Republikës Kosovës do duhet të diskutonte për situatën e gjithë mbashme të sistemit të drejtësisë, që është katandisur sikur më herë më parë, por nuk e konsideroj se është i kontribon sistemit të drejtësisë një debat për një rast të veçantë, sepse çdo diskutim rrethsoj nga deputetët e Republikës së Kosovës shihet si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Ai rikujton se nuk është hera e parë që institucionet e Kosovës përmes debateve publike kanë ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. Ai konsideron se institucionet e Kosovës kanë probleme me pjekurim politike dhe pjekurim për të kuptuar pavarësinë institucionale.
Nuk është hera e parë që në institucionet e Republikës Kosovës nuk kanë mësuar nga gabimet e mëhershme. Unë ju rikujtoj se edhe një nga ish kryeministrët e Republikës Kosovës pati kuptuar në një rast të veçantë një akt gjykim të gjykatës dhe pastaj ka pasur edhe reagime të institucioneve ndërkombëtare lidhur me komentimin që ka bërë ish kryeministri i atëshëm i Kosovës në lidhje me procesin gjyqësor.
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancë të jashtëzakonshme me temën mbrojtja e vlerave të luftës së UÇK-s. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ish udhëheqës të UÇK-s, përkatësisht figura politike të PDK-s. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndërhyrje në sistemin e drejtësisë konsiderohet kur flitet për raste konkrete, por jo në mënyrën se si është zhvilluar debati në parlament.
Në parlamentin e Kosovës diskutohet për UÇK-n e cila ka qenë luftë e drejtë, pasurë që atëra, kështu që nuk dominoj mendimi që mos të flitet për raste konkrete. Përndryshe me fol për raste konkrete dhe ndime konkrete, do të konsideroj vërtet ndërhyrje konkrete politike.
Ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, një debat të tillë politik e ka konsideruar edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Përmes një komunikate për media, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kërkuar nga subjektet politike që të përmbahen nga deklaratat lidhur me vendimet gjyqësore. Vlerësojmë se deklaratat e tilla dëmtojnë drejt për drejt pavarësinë e gjyqësorit, e cila është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Vendimet e gjykatës janë vendime të bazuara në ligj. Andaj kushdo që kërkon ndërhyrje në këto vendime, bën ndërhyrje të drejt për drejt dhe cenon punën e pavarur të gjyqësorit, thuhet në një komunikat të Këshillit Gjyqësor dërguar mediave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka siguruar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se do t'i trajtojë të barabartë, pavarësisht përkatësisë etnike, racore, kombëtare, fetare, partijake, apo pozite në shoqëri dhe se do të vazhdoj të angazhohet për një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, më vonë në këtë program edhe pse ligji parashet që çdo 50 person me aftësi të kufizuara të punësohet në institucione publike dhe private, kjo asnjëherë nuk është respektuar. Por më parë, kriza me migrantët ka krijuar probleme shtesë në luftën kundër trafikimit me njerëz, pas çka imponohet nevoja e një çasje të përbashkët nga gjitha vendet e rajonit për t'u kundërvënë me sukses shfaqjes së kësaj dukurie, është theksuar në konferencën rajonale në Shkup të mbështetur nga misioni i OSBE-s.
Përmes një angazhimi të përbashkët të gjithë vendeve të rajonit, do të mund t'i kundërvihemi me sukses aktivizimit të grupeve të caktuara të cilët trafikojnë qenie njerëzore pas shfaqjes së krizës së migrantëve, është theksuar veçtjerash në konferencën rajonale të përkrahur nga OSBE në temën promovimi i qasjes së përbashkët në parandalimin e trafikimit me njerëz përgjatë rrugës së Ballkanit perëndimor.
The approach is of course first of all victim oriented.
Qasja ynë ka të bëjë me orientimin ka viktimat, si të identifikohet se kush ka qenë viktime trafikimit dhe në çë mënyrë të ndihmohet viktimave që të dalin nga situata në të cilën ata ndodhen dhe në instancë të fundit të nxirren para drejtësisë trafikuesit me qenjet njerëzore. Kanë nënvizuar ambasadorja e OSBE-s në Shkup Nina Saumalainen. Në konferencë gjithashtu është theksuar si problem mosveprimi i organeve të drejtësisë për të ndjekur penalisht trafikuesit e qenieve me njerëz.
The numbers are very high.
Numri i refugjatëve është shumë i madh, andaj dhe problemet rreth menaxhimit të kësaj situate janë shumë të mëdha, përderisa shumë i vogël numri i trafikuesve të cilët janë nxjerr para organeve të drejtësisë. Përderisa nuk i kundërvihemi këtij problemi, nuk mund të arrihet asnjë zgjidhje. Vlerëson Medina Gjerbunisova, koordinatore e Departamentit të Luftës kundër Trafikimit me qenie njerëzore pranë OSBE-s. Ndërko, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se me mbylljen e rrugës ballkanike është rritur dhe numri i kalimeve ilegale, me këtë janë aktivizuar dhe grupe të shumta të cilat trafikojnë migrant nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqinë deri në pikën kufitare të Tabanovcit me Serbinë.
Mbylja rrugës ballkanike që vonë krenerën e këtij viti kanë ndiku që trafikimi me njerëz me migrant që çelëzoi prapë, ashtu siç ishte edhe para hapjes së rrugës ballkanike. Donë ushtimin në tres, si themi, është një mundësi për trafikim, një mundësi edhe shumë e mirë për trafikim me njerëz me emigrantë, me njerëz pastreme. Kemi shumë njerëz që kërkojnë ndihmë. Kemi në fshatrat tonë, sidomos zona jonë është zonë kufitare me shërbim. Kemi në Lojan njerëz që kërkojnë ndihmë, që strehohen dhe nuk e di se si përfundojnë.
Thot për Radion Evropa e Lirë se Ad Ramadani nga organizata jo qeveritare Vllaznia e cila ndihmon migrantët në rajonin e Kumanovës. Ndryshe përmes konferences rajonale që mbahet për 2 ditë në Maqedoni, të organizuar nga misioni OSBE-s në Shkup në bashkëpunim me zyrën e përfaqësuesit special dhe koordinatorit për luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore pranë OSBE-s, synohet e iniciohet dialog konstruktiv ndërmjet qeverive ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe misionit OSBE-s me tema që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore në vendet e prekura nga kriza e refugjatëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zhvillimeve në Kosovë do t'ju kthehemi sërish pak më vonë, por më parë Ministria e Jashtme e Rusisë thotë se as Rusia dhe as avionët qeveritarë të Sirisë nuk kanë kryer sulme ajrore ndaj një shkolle në provincën Idlib të Sirisë, me qrastu vran 28 njerëz, përfshirë edhe 22 fëmijë. Një zëdhënës e Ministrisë e Jashtme ruse tha se Federata Ruse nuk ka asgjë të përbashkët me tragjedinë rënd dhe me sulmin. Deklaratat pasuan mbledhje në Këshillin e Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku shënuan akuzat e ashpra ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe anëtarëve të OKB-s për situatën në Alepo të Sirisë dhe qyteteve tjera të Sirisë. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e përgatiti Valona Tela.
Rusia u përball me akuzat të ashpra në Kombet të Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Sirisë ose Rusisë kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragjedi, është shkelje, nëse është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me Ministrinë e tij të Mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Sirisë Aleppo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusinë dhe Sirinë për përdorim të taktikave të urisë dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Aleppo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është merr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Aleppo nga avionet rus dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është përkeqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Aleppo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Aleppo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson Këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusin për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kur me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Aleppo. Ju nuk do të merrni lëvdata nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Aleppo lindore janë antarë të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
I kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka asnjë periudhë kohore kur do të përfundojë procesi, rrjedhimisht edhe mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Udhëheqësit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit konsiderojnë se i nevojiten edhe 7 vjet punë për ta përmbyllur procesin, përderisa ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë si shumë të gjatë këtë periudhë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencisë Kosovare të Privatizimit i nevojitën edhe 7 vite kohë në mënyrë që të përfundoj procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asejteve të tyre në Kosovë, thonë udhëheqës të kësaj agjencie. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë privatizuar vetëm 50% e ndërmarrjeve shoqërore. Ai shprehi se do të ishte mirë që AKP-ja të mbyllet për periudhën 3 vjeçare për shkak të kostos që bart, por kjo periudhë sipas tij është e pamundur.
Ne deri më tani janë mbyllur për këto 500 ndërmarrje, janë ka përfunduar procesi vetëm në 7 ndërmarrje. Edhe dy prej tyre pritet përfundojnë. Unë bik 460 ndërmarrje janë në proces të likuidimit. Në total, si asete, ne edhe matutje administrojme se presim të shiten rreth 1700 asete.
Zyrtar të qeverisë më herët për Radio në Evropa e Lirë patën thënë se qeveria Kosovës se shpejti pritet të dërgojnë në kuvend ligjin i cili parashem mbyllin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbyllin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ligj ky që do të përcaktoj kohën se kur do të përfundoj procesi privatizimit e që është përmendur afati kohor 2 apo 3 vjeçar. Edhe Petri Tigashin nga Agjencia Privatizimit pranon se gjatë akimeve me zyrtar të institucioneve të Kosovës, vazhdon të përmendet ky afat kohor, por ai thotë se është pa mundur të përfundon të gjitha punët për shkak se vonesa në këtë kuadër mund të paraqiten edhe nga dhoma e posaçme gjykate speciale.
Korniza institucionale e procesit të privatizimit nuk e mbulon vetëm agjencinë, por mbulon edhe dhomën e posaçme, edhe ne e kemi handicapin e madh me dhomën e posaçme, edhe aty do të jenë spaku në gjendërit cilin është dhome e posashme, aty do t'jenë vonesa.
Por ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të pa logjikshme kërkesën e funksionimit të AKP-s edhe për 7 vite. Mbyllja kësaj agjencie për një periudhë më të shkurt do të kontribuante edhe për ekonominë e vendit, thot Ismail Kastrati, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Me tutje, ai shprehet se ndërmarrjet e mbetura duhet të shkojnë përmes procesit të likuidimit.
Për një kohë më të shkurt se mbyllin funksionin AKP-a, më mirë do të jetë edhe për ekonominë e Kosovës, sepse AKP-a po një pjesë mirë të mjetëve nga privatizimi po i glabron. Po ka një administratë të madhe dhe të shtrejtë, e qëla sigurisht se kërkon mjetë për të ekzistuar dhe për të funksionuar të diko sa më gjatë.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë ndryshëm për çështje ekonomike është konsideruar i pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arrijë objektivat e veta ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e personave me nevojat veçanta, thonë se mungojnë edhe statistikat e veçanta dhe të sakta në nivel vendi, qoftë për atë sa njerëz me nevojat veçanta jetojnë Kosovë, po ashtu dhe sa prityre janë të punësuar. Ndërka që thuet se dhe pse ligji parashet që çdo i 50 person me aftësi të kufizuar të punësohet në institucione publike dhe private, kjo asnjëherë nuk është respektuar. Hocit i sjell Ariana Kasapolli.
Në institucionet përkatëse të Kosovës nuk posedojnë të dhëna të sakta rreth numrit të personave me aftësi të kufizuara, përkatësisht nevoja të veçanta, por bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, 10 deri në 15% e popullatës në botë e përbëjnë personat me aftësi të kufizuara. Sipas këtyre matjeve, ekspertët vlerësojnë se në Kosovë mund të ketë rreth 170.000 deri në 225.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Një sfidë veçantë për personat me aftësi me nevoja të veçanta ta vazhdon të mbetet punësimi i tyre. Ligji e parashet që çdo i 50 i punësuar si në institucionet publike, po ashtu edhe në ndërmarrjet private, t'i takojnë kësaj kategorie. Megjithatë, vlerësohet se ky ligj nuk po përfillet. Aslan Canulli i Verbër hyn në kuadër të kategorive të personave me nevoja të veçanta. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, i flet për vështirësit sa i përket punësimit. Ndonë se thotë se ka kryer kurse të cilat janë organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ai ende pret një vend punë.
Me të vërtetë është për çdo person është në vend i punës është i nevojshëm. Mirë, po për personat me aftësi kufizuar, sidomos për ne që jemi mbirmajt familjes, është edhe më e rëndësishme. Me çdo gjë po vora të çmon pej mjeteve financiare, edhe çështja ekonomike me standardin e jetës në Kosovë është shumë i vogël.
Drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos Afrim Maliqi thotë se numri i personave me nevoja të veçanta të cilët janë të punësuar është simbolik, ndonse nuk ka statistika të sakta. Ai ka kritikuar institucionet e vendit se asnjëherë nuk janë marrë seriozisht me mbledhjen e të dhënave se sa persona të kësaj kategorie jetojnë në Kosovë dhe sa janë të punësuar.
Institucionet e tona dhe asë përshendja nuk është marrë përmendoj me këtë statistikë në një qasje serioze që me të vërtita kemi një numër ma të sakt si të lojeve ashtu dhe të numërit të njerëzve me aftësi të kufizuar dhe këtë në delë dhe fakti se nuk kemi edhe numër të sakt personave me aftësi të kufizuar të cilët janë të punësuar.
Ndryshe, edhe në një nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për Kosovën, ndër të tjera është thënë se dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike grave, personave me nevoja të veçanta dhe antarëve të komunitetit LGBT kanë përbërë shqetësim. Në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë Habit Hajredini, ka thënë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e personave me nevoja të veçanta në përgjithësi lë për të dëshiruar, se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë. Edhe me gjithë Foniqi i Verbër, një herë është kryetari i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, ka thënë se pavarësisht fakti që ligji parashet që personat me nevoja të veçanta duhet punësohen si në institucionet publike po ashtu edhe ato private, kjo nuk ndodh.
Sa i përket ligjit për aftësim dhe reaftësim profesional,
personave me arsye të kufizuar, është çdo i 50 i pasuar duhet të jetë person me arsye të kufizuar. Ato kompani, qoftë publike, qoftë private, që kanë mbi 50 punëtorë të punësuar. Mirë po, ai ligj deri më sot nuk është zbatuar. Me përjashtim, cilin vlen ta përmendim këtë rast, është Kuvendi i Republikës Kosovës.
Sipas tij, deri më tani asnjë institucion nuk është penalizuar për shkak të mos respektimit të ligjit. Sidoqoftë, vështirësitë shtohen kur në shoqëri ndjehesh i diskriminuar edhe në arsimim e lëvizje të lirë si mungesa e infrastrukturës së duhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca speciale irakiane ka njoftuar se kanë përmbushur të gjitha objektivat e tyre në lindjet Mosulit dhe se po presin për operacionet e tjera për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. General Brigade Haidar Fadil tha se trupat e tij po presin që njësitë të tjera luftarake të hapin rrugën nga jugu me qëllim që të izolojnë Mosulin përpara se të hyjnë në qytet. Trupat irakiane më 17 tetor nisën një ofanzivë për marrjen e kontrollit në Mosul, qytetin e dytë më të madh në Irak. Në ditët e kaluara ka patur luftime me grupin militant Shteti Islamik për rreth qytetit Sure, rreth 40 kilometra në jug të Mosulit. Aktivistët Jazidi Nadia Murad dhe Lamia Ai Basharkhave janë laureate të çmimit Sakharov të vitit 2016. Njoftimi u bë e njohur më 27 tetor në Strasburg. Murad dhe Bashar u rrëmbyen nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe u mbajtën sklave, kur fshati i tyre në Irakun Veriori u mor nën kontroll nga militantët në vitin 2014. Të dyja arritën të ikën dhe tani po promovojnë të drejtat e grave dhe të minoriteteve. Murad më herët gjatë muajt u nderua me çmimin Vaclav Havel për të drejtat e njeriut që u nda nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Ajo gjithashtu nominua dhe për çmimin Nobel për paqe. Çmimi Saharov ka vlerën prej 50.000 euros dhe do t'i ndahet fituesit në ceremoninë e 14 dhjetorit në Strasburg. Një i ri nga Siria është akuzuar në Gjermani për terrorizëm me dyshimin se po kërkon të objektiva të mundshme sulmi për grupin terrorist Shteti Islamik. Policia në Berlin tha të njëjtën se 19 vjeçari, emri i cilit nuk u bë i njohur për shkak të ligjit lokal mbi privatësinë, u akuzua se i përkiste një organizate terroriste dhe për shkeljet ligjeve mbi transportin e armëve. Ai u arrestua në mars. Prokurorët thanë se i riu ju bashkua ISIS në vitin 2013 dhe kishte marr pjesë në luftimet në Siri. Ai udhtoi në Gjermani në vitin 2015 duke u paraqitur gjoja si refugjat sirian. Zyrtarët tanë se po planifikonte që të kryen të sulme terroriste. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se tri peshngritësve nga Kazakistani ju janë marrë medaljet e arta olimpike që i kanë fituar në Londër më 2012 për shkak të dështimit në testin antidoping. Komiteti ka publikuar të njëjtën një deklaratë në të cilën thuhet se atletet Maja Maneza, Zulfia Çyshanlo dhe Svetlana Pobedova janë skualifikuar pas vlerësimit të mostrave të tyre të vitit 2012 që dolën me rezultat pozitiv për substanca të ndaluara. Peshngritës nga Belarus Marina Shkermakova ju mor medalja bronz olimpike e Londres 2012 me arsyetimin në njëjtë. Edhe dy peshngritës Belarus dhe dy atlet rus u skualifikuan, por ata nuk kishin fituar asnjë medalje më 2012. Turqia ka lëshuar fletareste për 73 pilot ushtarak të akuzuar për përfshirje në një përpjekje për puç në muajin korrik. Agjencia turke e lajmeve ka bërë të ditur se të njëjtën se 45 pilot janë arrestuar dhe 28 të tjerë po kërkohen. Në mesin e të dyshuarve janë edhe 2 kolonel dhe 71 lejtnant. Qeveria ka arrestuar 35.000 njerëz në ndërlidje me tentim ngrushtetin që lan pas 270 të vdekur. Në përgjithësi rreth 800.000 njerëz janë hetuar dhe rreth 29.000 janë liruar nën kontroll gjyqësor. Dhjetra mira njerëz janë larguar nga pozitat qeveritare për fshirë dhe ushtrim, policinë, drejtsinë dhe arsimin. Turqia akuzon për tentim të ngrushtetit klerikun e mërgim Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gülen ka mohuar çfarëdo përfshirje në puç. Dëgjuat kështu edhe një buletin të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të cilin të përditësuar do të mund të gjeni edhe në faqen internetit në evropaelir.org. Për para se të ndajmë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve, seanca e zakonshme e Kuvendit Kosovës, ku diskutohet për vlerat e luftës së IQQ-s, kthehet në polemika ndërmjet deputetëve. Këtu po përfundojmë këtë edicion të lajmeve, në ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku mund të gjeni edhe shumë informacione të tjera. Mund të na shkruani edhe në Facebook dhe në Twitter. Bashk, miru dëgjofshim.